Olacaq?
Bəli, yaxşı bilirəm.
Sənə icazə verirəm, ancaq səndən bir dəsxət alacağam ki, qanın öz boynunadır.
Mən o hasarın sehrini sındırmaq üçün gedib və bu işdən əsla qorxum yoxdur. Yalnız hərəkət etməzdən əvvəl sizdən icazə istəyirəm.
Darvazadan etmək üçün sənə icazə verdik. Gözətçi, gözətçi.
Bəli, bəli, Sərvərim.
Katibə de buraya gəlib bu cavandan bir dəsxət alsın ki, qanı artıq öz boynuna olsun.
Xatın, o darvazadan ötür.
Nə dedin?
O qalanın darvazası ilə divarın sırrını öyrənib.
Nə cür? Bu mümkün deyil. O darvazadan necə ötübdür? Bu sirri ancaq qalanın gözətçisi bilirdi.
Cəmaatdan eşitmişəm ki, o cavan sehir hasarına çatmaq yolunda uzun zaman fikirdəymiş. Bu zamanda bu işin vəsaitlərini hazırlayırmış.
Taya, bu cavan kimdir? Onun adı nədir?
Mahan adlı İranlı bir gəncdir.
Mahan?
Onun ölməyini görmək üçün mən hasarın 100 addımlığında dayanmışdım. Belə düşünürdüm ki, o hasarın sırrını bilmir. Mahan giriş şifrəsini bilib və darvazanın 100 addımlığında bizi dayandırdı. Cəmaat bağırıb, o cavanın irəli getmədiyini tələb edirdilər. Çünki bilirdilər, qalaya çatmaq həmən bir dilonun zərbəsi ilə öləcəkdir. Amma o darvazadan salamatlıqla ötüb keçdi.
Yəni o bunu bilirdi. Bilirdi ki, addımları 100-dən nə az, nə də çox olmalıdır.
Bilbirdisə əgər, qalanın darvazasına necə çatıbdır bəs?
Bəlkə də onun bəxti ona yardım edibdir.
Yox, belə deyil. O darvazanın sırrı ilə qalanın divarlarının sırrını bilibdir. Yoxsa bu rahatlıqla hakimin görüşünə gedib qalaya daxil olma icazəsi almazdı.
Nə üçün belə edib? Bildim, o atamı da başqa cəmaat kimi özünə yoldaş eləmək istəyir.
Xatın, başqa bir çarə qıl. Çünki şəhər cəmaati bu cavanla həmdən və yekdil olub. Eşitdim, o cavan cəmaata deyirdi, hasardan aslan başları sahiblərinə qaytaracaqdır.
Həyasız.
Şəhər cəmaəti isə and içiblər ki, əgər hakim bu cavanla qızının evlənməyinə razılıq verməsə, onu taxtdan aşağı salıb o cavanı padişah edəcəklər. Mən hasarın yaxınlığındaydım və onun dilaltı sihir oxuduğunu eşitdim.
Arada sihir yoxdur Tayacan. O darvazadan sağlam etmək üçün addımlarını sayırdı.
Mən nə qədər sadə idim. Ürəyimdə ona gülüb düşündüm. O darvazadan ötsə əgər, hasarın əsli qapısını tapa bilməyəcək. Ancaq birdən təbillərin səsi qalxdı. Bilirdim ki, təbillərin səsi onu darvazanın yaxınlığında çaşbaş edəcək. Amma əksinə olaraq, təbillərin səsinə tərəf getməyib, bir yerə çatdı ki, orada təbil səsi yox idi və elə həmən oradan hasara daxil oldu. Mən bunu gördükdə ara vermədən, gizli yoldan özümü sizə çatdırdım. Çünki bilirdim, oradan hasara daxil olub, qalanın əsli qapısına çatacaqdır. Xatın, bir iş görün, o indicə buraya çatacaqdır.
Tayacan, bir bu qədər pərişan olma. Qoy biraz düşünüm. Təkcə çarəmiz odur ki, onun nəzdinə gedib ona görüş vədi verəsən.
Xatın, başqa çarəyə düşün.
Bu düğün artıq atamın əli ilə açıla bilər. Tayacan, get onun nəzdinə və ona de ki, atamın nəzdinə qayıtsın. Ona de ki, de iki günəcən mən də atamın nəzdinə gələcəm. Mən qayıdana dək o səbr etməlidir. Tələs Taya, get, cəld ol, get.
Gözüm üstə mənim qalın.
Get.
İndi isə tamaşanın ardını dinləyirik.
Mahrux, kızım.
Atacan.
Kızımın halı necədir və gününü necə geçirdin?
Sizin sayənizdə halım yaxşıdır və xoşam.
Kızım, nə oldu ki, vətəni yad edib bizim sarayımıza gəlmisən?
Ay ata, sən yaxşı bilirsən ki, sizin saraya daima get gəl edən sayısız elçilərin əlindən qaçmaq üçün mən o qalaya getdim. Ancaq onlar orada da məni rahat buraxmadılar. Buna görə də onların əlindən amanda qalmaq üçün artıq düşündüm. Onlar üçün dörd şər fikirləşmişəm ki, onlar yerinə yetirməliydilər. Və atsan ardınca olan o gənclərin çoxu canlarını bu yolda əldən verdilər.
Atanın nazlı balası. Bir bu qədər şərti nəyə görə elçilərin üçün nəzərdə almışsan? Sən anana tay çox zəkalı bir qızsan. Nə üçün onlardan birini həyatına yoldaş seçmişsən? Anan bir olsaydı əgər, əminəm ki, qoymazdı əlini bu yazıqların qanına batırasın.
Atacan, İranlı cavan hasardan ötüb geçib. Dörd şərtin üçünü yerinə yetiribdir.
Bu pərişanlıq nəyə görədir, qızım?
O cavan dördüncü şərti yerinə yetirməzdən əvvəl onun qanını töhməyini istəyirəm.
Nə deyirsən, əziz qızım? Günahsız birinin qanını necə tökə bilərəm? Hasara çatmaq yolunda qanlarını tökdüyün cavanların qanı səndə heç təsir buraxmayıb. Mən sənin bir bu qədər rəhmsiz olduğuna çox heyranım. Mən o cavanların qanı pulunu necə ödəyəcəm? Hə, qız, sən mənim üçün canımdan da əzizsən, ancaq məndən belə bir şeyin istəməyinə çutanmırsan. O İranlı cavanın qanını tökməklə atası onun intiqamını almaqda bizim günümüzü qara edər. Əlbəttə, mən həncədən bu haqda düşünüb və qanı öz boynuna olsun deyə o cavandan dəsxət almışam. Amma artıq bu işi görməyimiz insafla iqidlikdən uzaqdır.
Bəs səncə nə eləməliyəm?
Şərtini de görüm şərtin nədir?
Dördüncü şərt budur ki, mən sizin huzurunuzda o cavandan dörd sual soruşacağım. Doğru cavablar deyə bilsə, onu yoldaşlığa seçəcək.
Hədi, doğru cavablar olmasa necə?
O zaman qanı öz boynuna olacaqdır.
Ay, vatanın gözünün ışığı. Sən o cavanla nə üçün belə daş ürəkli davranırsan? Onun qanından keç. Çünki o, İranlı bir şahzadədir. Və sənin hasarına gəlməzdən əvvəl gəlib məndən icazə alıb mənə hörmət göstərib. Sənin şərtlərinin üçünü yerinə yetiribdir. Bir halda ki, boş yerə onun qanını tökmək rəva deyil. Mən belə düşünürəm ki, sən bu işin sonundan qorxudasan. Sorğularını ondan soruş. O zaman onunla evlənməyə qərar verə bilmədiyin bir halda bu işi mənə tapışır. Mən onun sağ-salama tez diyarına göndərə bilirəm.
Sən bizim aramızda olmaq şərti ilə atacaqsan.
Belə olacaqdır, belə olacaqdır. Gözətçi, gözətçi, mahanı bizim sarayımıza gətirin. Böyüklərin hamısını da bu iclasa dəvət edin. Gedin.
Hakim sağlam olsun.
Ey şahzadım, bizim saraya xoş gəlmisən. Bildiyin kimi vəd edilmiş gün gəlib çatıbdır və qızım sənə dediyi kimi iki gündən sonra mənim nəzdimə gəlmişdir. İndi artıq dördüncü şərti yerinə yetirməyin zamanıdır. Hal-hazırda qızım Mahrux pərdə arxasındadır və səndən dörd sual soruşacaqdır ki, sən onları cavablandırmalısan. Doğru cavablar verə bilsən, O verdiği sözüne əməl edib sən həyat üçün yoldaş seçəcəkdir. Ancaq əksinə olarsa, mənim əskərlərim səni şəhərin çıxış darvazasına tərəf yol göstərəcəklər. Qızım Mahruh, sualını soruş.
Atacan, al bunları.
Ah, ver mənə. Bunlar nədir? Öz mirvarı sırğalarını qulağından açıb mənə verirsən. Onları nə eləyim, qızım?
Onları apar ver o cavana.
Sənin sorğun nədir?
Mənim sorğum elə həmən bunlardır. Mənim sualım sənin əlindədir, atacan.
Mahruh, Allah eləsin, biləsən nə edirsən. Bu mirvarələri qızım sən üçün göndərib.
Bəli,
bəli. Cavab nədir?
Cavab, bu beş mirvarı bu sorğunun cavabıdır. Onları onun nəzdinə aparın.
Al qızım.
Tayacan, bu mirvarları bir qaba töküb üyüt. Sonra onu biraz şəkər ilə qarışdır.
Gözlərim istəmənim xatırım.
Qızım, qızım, nə edirsən?
Mirvarları üyüdüb o cavana göndərəcəm.
Nə üçün bu işi görürsən?
Bunun özü Mahandan soruşacağım başqa bir sualdır.
Xatının əmri yerinə yetirildi.
Atacan, bu üyüdülmüş mirvarları Mahanın nəzdinə apar.
Ver mənə. Al. O Mahruhun başqa bir sualıdır.
Bir qədər süd istəyirəm.
Süd? Süd nə üçün?
O qızın göndərdiklərini onun içinə boşaldıb, özünə qaytarmaq üçün.
İstədiyini gətirin. Onun üçün bir qab süd gətirin.
Yaxşı. Onun ikinci sualının cavabı budur.
Mahruh, atanın naz balası. O üyüdülmüş mirvariləri süd ilə qarışdırdı. Qız, nə şürürsən? Onu nədən içdin?
Narahat olma, atacan. Qabın təkimdə qalan şeyi xəmir eləmək istəyirəm. Görürsən, düz həmən beş mirvari qədər incədir.
Üçüncü sorğu nədir?
Mənim bu üzüyümü o cavana göndər.
Ver mənə. Qızım öz üzüyün barmağından çıxardıb sənə göndərdi.
Bu üzük mənim barmağımda qalsın. Sualının cavabında bu mirvarını ona verin.
Mahan bu mirvarını sənə göndərdi.
Taysız və pallaq mirvarıdır.
İndi qızım artıq dördüncü sualın nədir?
Bu boyunbağ ilə onun göndərdiyi mirvarı boyunca olan bu ləli onun nəzdinə aparın.
Ver mənə. Bu boyunbağ ilə bu ləl mənim qızıma aiddir.
Yaxşı. Mənim cavabım budur. Yaşıl rəngli bir muncuq ilə mirvarilərdən biri.
Onun cavabı budur.
Atacan, indi artıq bildim ki, bu gənc oğlandan qaça bilmərəm. Beləliklə qalx və toy bu saatını qur. Çünki bu cavan, ardında olduğum həmən cavandır.
Mahruh, atanın gözünün işığı. Mən artıq bir bu qədər gec-gəllə bu mirvariləri verib almasında hələ heç nə başa tükməmişəm. Sənin dörd sualın necə oldu bəs?
Atacan, mən 4 sorğumu ondan soruşdum.
Nə cür axıl?
O 2 mirvarını göndərməklə birinci sualımı ondan sordum.
Sənin bu işdən olan məqsədi nə idi?
Danışıb sormadan ona dedim ki, insanın ömrü 2 gündən artıq deyil. Bunu qənimət sanmalısan. Oysa cavabımda mənə 3 dənə mirvari göndərdi. O bunu demək istəmişdi ki, insanın ömrü 5 gün olmuş olsa da belə çox tez ötüb geçir və onun qədri qiymətini bilmək lazımdır.
Demək, sənin sorğun bu idi. Mirvarilərə ödüb şəkər ilə qarışdırdığının hikmətinə idi.
Ondan bunu sormaq istəyirdim ki, bu ömür insanın qurur və təkəbbürü ilə qarışıb şəkər ilə mirvari kimin birləşiblər. Onları bir-birindən necə ayırmaq olar?
Sənin cavabında mahan şəkər ilə südü bir-biri ilə qarışdırıb və sən isə onu içdin.
Onun məqsədi bu idi ki, şəkər ilə südü möhkəm bir mirvardan ayırt edə bildiyimiz bir halda təqvalı olub pərhizkarlıqla ömrümüzü də qururla təkəbburdan ayırt etmək mümkündür. Və mən o südü içdiyim zaman onun cavabında demək istəyirdim ki, onun bilgisi və elmi qarşısında mən südəmər bir körpə kimliyəm.
Amma o üzüyü göndərməyin nə hikməti var idi?
Mənim məqsədim bu idi ki, onu həyatıma yoldaş seçdim.
O isə cavabında sənə bir parlaq ləl göndərdi.
Məqsədi bu idi ki, o parlaq ləl kimindir ki, özünə cift tapa bilmir. Mən isə cavabında tay görünməz və lap onun göndərdiyi ləl boyunca olan o mirvarını göndərib demək istədim ki, bilgi, hünər və gözəllikdə ona tayam. O zirəng və zəkalı cavan mənim cavabımda o yaşıl muncuqla başqa 2 mirvarını göndərdi.
Düzdür.
O demək istəmişdi ki, mənlə o bu dünyada 2 ləl kimiyik və o yaşıl muncuq isə bəla və göz muncuq idi. Sonunda mən o muncuğu qoluma bağlayıb demək istədim ki, ürəyimi onun məhəbbətinə bağladım və bu muncuq bir xəzinə kimi mənim sinəmə qoyuldu və kimsə də bu xəzinə və dəfiniyə əl tapa bilməz.
Allaha şükür edirəm ki, qızım ağıllı və alim bir gənci yoldaşlığına seçibdir. Öz həmşəhərini tapdığına görə səni təbrik edirəm qızım. Tezliklə toy busatı qurulmağa əmr edirəm.
Maneviyyət sadası.
Aməd Ramazan, Aməd Ramazan, Aməd Ramazan.
Mübarək Ramazan ayında o başlanlıq verilişi Bakı vaxtı ilə səhər saat 3-dən 7:30-a qədər. İftarlıq verilişi Bakı vaxtı ilə axşam saat 19:05 dəqiqədən 19:50 dəqiqəyə qədər.
Maneviyyət sadası.
Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ya şəhrəl qufran.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran. Şəmsi tarixi ilə 1311-ci ildə Tehranda dünyaya gəldi. O, ilkin təhsil illərini keçirdikdən sonra 25 yaşında ali təhsilatını bitirdi. Mustafa bütün təhsil illərində əvvəl şagird olardı və daima elm və inkişaf sahəsində çalışardı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran 15 yaşında ikən rəhmətlik Ayətullah Taliqanının nəzdində Qur'an-ı Kərimin təfsir dərsini almağa başladı. O, Hidayət Məscidində məntiq və fəlsəfə dərslərini Ustad Murtəza Mütəhhəridən öyrəndi. Mustafa Tehran Universitetinin İslami Dərnəyinin ilk üzvlərindən sayılır. Doktor Mustafa Çəmran elə tələbəlik dövrünün ilk çağlarından öz siyasi fəaliyyətlərini başladı. O, İranın Milli Müqavimət qiyamına qatıldı və istismar və zülmə qarşı ağır mübarizələr apardı. O, İranda hakim olan zalım şaha qarşı tam gücü ilə mübarizə aparırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran ali təhsilatını davam etsin deyə Amerikaya gedib orada elm öyrənməyə davam etdi. Kaliforniyada İranlı Tələbələr Dərnəyini təsis etdi və İslami Tələbələr Təşkilatının ilk üzvlərindən oldu. Şəhid Çəmran hərbi təlimlərini 2 il müddətində Misirdə keçirdi və özü üçün mükəmməl bir komandir oldu. O, yüksək dini və əxlaqi baxışa malik idi. Bununla da nasionalisti fəaliyyəti İslami fəaliyyətlərdən üstün sanmazdı. O, ərəblər arasında yaranan nasionalisti hərəkətlər və ayrı seçkiliyə qarşı çıxdı və onu tənqid atəşinə tutdu. Doktor Mustafa Çəmran, Livan Şiələr rəhbəri İmam Musa Sədrin köməyi ilə əməl təşkilatını yola saldı. Bu təşkilat bütün təfriqə yaradan hərəkətlərə rəğmən pərvərdigara inamla şəhadət silahı ilə inqilabi İslamın doğru düzgün yolunu addımlayırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran İran-İslam inqilabı zəfər çaldıqda 23 il hicrətindən sonra vətənə döndü. O, bütün elmi və inqilabi təcrübələrini inqilabın inkişafında xərclədi. O, inqilabın pastarlar qruplarının ilkin üzvlərini tərbiyə etməyə başladı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran gecə-gündüz çalışır və canını inqilab üçün təhlükəyə salırdı. Şəhid doktor Çəmran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən müdafiə naziri ünvanına nail oldu. Çəmran öz inqilabi xidmətlərini həmən məqamda isə ən yüksək dərəcədə davam etdirdi. Şəhid Mustafa Çəmran İslami Şura Məclisinin ilk dövrünün seçkilərində Tehran cəmaatı tərəfindən deputat kimi seçildi. Orada isə öz inqilabi fəaliyyətini davam etdirdi. Çəmran Ali İnqilab rəhbəri tərəfindən müdafiənin Ali Şurasında da öz işinə davam edib, ordunun fəaliyyətləri və hərəkətlərini liderlik etdi. Şəhid Çəmran 8 il müdafiə illərində çoxlu müharibələrin komandiri oldu və çoxlu pasdar və əskər becərdi. Doktor Çəmran Qasib Səddam rejimi əleyhinə qəhrəmancasına hücumlar apardı və yeni növ strategidən faydalanaraq ordu və sepahın köməyi ilə müdafiəni daha da yaxşı yerlərə sövq etdirdi. O, həmən müharibələr və müdafiələrdə yaralandı, ancaq öz fəaliyyətlərini dayandırmadı. Çəmran yaralanandan sonra İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin görüşünə getdi və cəbhələrdə baş verən hadisələri imama izah etdi. Başqa tərəfdən də imamın atacasına tövsiyələrinə qulaq verdi. Şəhid Çəmran bir daha haqqın batilə qarşı cəbhələrinə qatıldı və öz silahdaşları ilə Səddam rejiminə qarşı mübarizəyə davam etdirdi. Şəhid doktor Mustafa Çəmran İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura məktəbindən ilham alaraq Kərbəla meydanında batilə və zülmə qarşı mübarizə etməni bacardı. Şəhid Çəmran şəmsi tarixi ilə 1360-cı ilin Xurdad ayının 31-də silahdaşlarının qərm və həsrəti ilə qətlqaha sarı getdi. Şəhadət zövqü vücudunda alovlanırdı. O, şəhadət camın içdi. Nəhayətdə isə şəhid doktor Mustafa Çəmran pərvərdigarın dəvətinə ləbbeyk deyib, düşmənin qumbara hücumu vasitəsilə şəhadətə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.
Ay layin ki, bəhələrin yorğun ey xəstə Laylayın şəhd şəhadətdən içib qamə çatanla Laylayər mən kənarində qızım qanə batanla Xoş yatsın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Hoş yatır, yakşı yatırsın. Yakşı dünyanı atırsın.
Canım.
Hoş yatır, yakşı yatırsın. Yakşı dünyanı atırsın.
İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib, İsrailin bölgədə varlığı təhlükəlidir. Belarus prezidenti Azərbaycan Respublikasına səfər edib. Nikol Paşinyan aprelin sonuncu 10 günündə vəzifəsindən istifa verəcək. Çin Gərbin koronavirus peyvəndinə analog yaratdı. Bir daha salam, xoş gördük hər birinizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinləməkdəsiniz. Buyurun, lütfən. İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani Qətər əmiri Şeyx Həməd bin Həməd bin Xəlifə Al Sani ilə telefon bağlantısında quldur İsrailin bölgədə varlığının təhlükəli olduğunu vurguladı. Qətər əmiri Şeyx Həməd bin Həməd bin Xəlifə Al Sani ilə bir telefon danışığında İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani başda Yəmən böhranı olmaq üzrə regional böhranları dialoq və müzakirə yolu ilə həll etmək zəruriyyətinə vurğu edərək, Siyonist rejim İsrailin bölgədə varlığının təhlükəli olduğunu vurğuladı. Ruhani telefon bağlantısında Mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə Qətər əmrini və millətini təbrik edərək Tehran və Doha arasında başda ticari və iqtisadi sahələr olmaq üzrə bütün sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə təkid etdi. Qətər əmrinin regional məsələlərə dair mövqeyini müsbət qarşılayan Ruhani bölgədə barış, dinclik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi və regional məsələlərin həll edilməsinin ancaq barışçıl yollardan və bölgə ölkələrinin məsul davranmaları və kütləvi mənfəətləri nəzərə almaları ilə mümkün olduğunu qeyd etdi. Ruhani bir dəfə daha militarizm bölgə problemlərini həll edə bilməyəcəyini ifadə etdi. Əhatəli müştərək təşəbbüs proqramına toxunan Prezident Ruhani, Amerikanın bu anlaşmaya geri dönməsinin tək yolunun İrana tətbiq etdiyi bütün sanksiyaları qaldırması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq bütün öhdəçiliklərini yerinə yetirməkdən ibarət olduğunu, bu vəziyyətdə İranın da nüvə razılaşmasındakı bütün öhdəçiliklərinə geri dönəcəyini qeyd etdi. Telefon bağlantısında Qətər əmiri də Mübarək Ramazan ayını təbrik edərək qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsinə vurğu etdi. Qətər əmiri Tehran və Dohanın bunun üçün tutumlardan faydalanmalarının lazım olduğunu ifadə etdi. Şeyx Təmim bin Həməd bin Xəlifə Al Sani ayrıca Viyanada təşkil edilən nüvə anlaşması ortaq komissiyası icrasını müsbət qarşıladıqlarını qeyd etdi. İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi AEBA-ya bir məktub ünvanlayaraq Nətənz nüvə təsisatındakı təxribatı nüvə terrorizmi adlandırıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, İranın bu agentlikdəki daimi nümayəndəsi Kazım Qəribabadi AEBA-nın baş rektoruna bir məktub ünvanlayaraq Nətənzdə zənginləşdirmə müəssisəsinin təxribatını nüvə terrorizminin bariz nümunəsi kimi xarakterizə edib. Qeyd edək ki, aprelin 11-də səhər Nətənz nüvə təsisatının elektrik paylama şəbəkəsində qəza baş verib. Rəsmi Tehran daha sonra bu hadisənin terror aktı olduğunu bildirib və bu hadisəyə görə İsrail rejimini günahlandırıb. İsrail rejimi mediası da bu təxribatı Siyonist rejimə mənsub ediblər və Nətənz zənginləşmə müəssisəsinin elektrik paylama şəbəkəsindəki təxribatın kiber hücumda həyata keçirildiyini bildiriblər. Belarus prezidenti Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə qeyri-rəsmi görüş keçirib. Səhər Azəri xəbər verir ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Azərbaycana səfər proqramı İlham Əliyev ilə qeyri-rəsmi görüşlə başlayıb və 5 saat davam edib. Məlumata görə bu səfərdə Belarusun nəqliyyat nəzirdə Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nəziri ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasındakı əməkdaşlıqların genişləndirilməsi vacibliyi qeyd olunub və Azal Avia şirkəti tərəfindən Bakı-Minsk-New York reyslərinin həyata keçirilməsi təklif olunub. Tərəflər həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Belarus arasında koronavirus pandemiyasından əvvəlki səviyyədə müntəzəm uçuşların bərpa olunmasının vacibliyini vurğulayıblar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamenti buraxaraq erkən seçkilər təyin etmək üçün aprelin sonuncu 10 günündə vəzifəsindən istifa verəcəyini bildirib. Səhər Azəri Report təsisindən xəbər verir ki, o bunu parlamentin aprelin 14-də keçirilən iclasında açıqlayıb. Protokol qaydaları naminə 7-ci gün baş nazir vəzifəsinə namizədliyimi irəli sürəcəyim. Qalan fraksiyalar isə öz namizədlərini açıqlamayacaq. Mənim addımın fraksiyası məni baş nazir seçməyəcək. İkinci dəfə də qrup namizədliyimi irəli sürəcək və yenə də seçməyəcək. Bununla da parlament buraxılacaq. İyunun 20-sində də seçkilər keçiriləcək deyə Nikol Paşinyan izah edib. Rusiya dünyanın ən güclü buzqıran donanmasını qurmaq üçün mübarizə aparır. Səhər Azəri axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Arktikanın iqtisadi inkişafına doğru getdikcə daha fəal şəkildə irəliləyirik. Çox yaxın gələcəkdə Şimal Dəniz yolu boyunca fəaliyyət il boyu ola bilər deyə Putin qeyd edib. ABŞ-ın mümkün yeni anti-Rusiya sanksiyaları Amerika tərəfinin sözləri ilə əməllərinin zidd olduğunu göstərəcək. Səhər Azəri dəyərlər.orqa istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov deyibdir. Xəbərlərə davam edirik. Taliban Əfqanistanda sülhün qurulması üçün Türkiyədə planlaşdırılan danışıqların bu həftə ediləcəyi təqdirdə danışıqlara qatılmayacağını açıqlayıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, Türkiyə ABŞ-ın təşəbbüsü ilə başladılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə Qətərində qatılacağı sülh danışıqlarına ev sahibliyini edir. Diplomatlar və məlumatlı rəsmilər danışıqların 16 apreldə başlaması və son 10 gün davam etməsinin planlaşdırıldığını bildirmişdilər. Ancaq danışıqların cədvəli rəsmi olaraq açıqlanmamışdı. Talibanın sözçüsü Məhəmməd Naim belə bir açıqlama verib. 16 apreldə Türkiyədəki danışıqlara qatıla bilməli və bunu Türkiyəyə xəbər vermişik. Naim daha sonraki bir tarixdə danışıqlara qatılıb qatılmayacaqları ilə əlaqədar isə bunları deyib. Bu danışıqlarda iştirak etməklə bağlı qərar qəbul etmək üçün danışıqlarımız davam edir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə aprelin 15-də paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur 6-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 7-19, Culfada 9-20 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 14-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 13-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən bulutlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-19, Biləsuvarda 5-20 dərəcə isti olacaq. Astarada hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 11-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron Yarımadası'nda gece 10-12, gündüz 18-21, Bakı'da gece 10-12, gündüz 18-20 derece isti olacak. Aprelin 15-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 20-25, dağlarda gecə 0-5, bəzi yerlərdə 8-10, gündüz 10-15, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacaq.
Haberleri Tembriz Radyosu'ndan eşidirsiniz. Çin, gərbin koronavirusa qarşı vaksinleri Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın hazırlama texnologiyasına bənzəyən peyvəndin yaradılmasında yüksək nəticə əldə edib. Səhər Azəri, Oxu.az istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sovet Cihana Morning Post xəbər yayıb. Arco adlı peyvənd Abogen Bioscience Valvax Biotechnology və Çin Xalq Qurtuluş Ordusunun Hərbi Elmlər Akademiyası tərəfindən birgə hazırlanıb. Peyvəndin klinik sınaqlarının 3-cü mərhələsi may ayında başlayacaq. Onun ilin 3-cü rübündə ildə 120 milyon doza həcmində kütləvi istehsalı planlaşdırılır. Arjovun yaradıcıları dönmüş vəziyyətdə saxlanılması lazım olan Pfizer, BioNTech və Moderna peyvəndlərindən fərqli olaraq peyvəndlərinin otaq temperaturunda bir həftəyə qədər sabit qaldığını söyləyirlər. NATO qoşunlarının Əfqanistandan tədricən çıxarılması mayın 1-də başlanacaq. Səhər Azəri Dəyərlər.org istinadən xəbər verir ki, report xarici mətbuata istinadən xəbər verir. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Alyansa öz ölkələrin xarici işlər nazirliklərinin başçıları və müdafiə nazirlikləri ilə video konferans nəticəsində əsasən bildirib. Biz hamımız birlikdə Əfqanistanın ölkələrimizə qarşı terror hücumları təşkil edən terrorçuların sığınacağı olmadığına əmin olduq. Əfqanistana təhlükəsizlik qüvvələri yaratmağa kömək edə bildik. Biz mayın 1-də qətiyyətli dəstək əməliyyatı qüvvələrini çıxarmağa başlayırıq. Çıxış əlaqələndirilmiş və mütəşəkkil şəkildə baş verəcək. Bütün qüvvələr bir neçə ay ərzində Əfqanistandan çıxarılacaq. O vurğulayıb ki, NATO Əfqan xalqına kömək etməyə davam edəcək. Amma Əfqanlar özləri ölkədə sülh yaratmalıdır. Mənbələr ABŞ-ın Kəsad qruplaşmasının koordinasiyası ilə 60 terrorçunun 2 Apache Amerika helikopterinin müşayiəti ilə neft sahəsinə köçürdüyü barədə xəbər verib. Sananın verdiyi xəbərə görə ABŞ-ın işğal qüvvələri Kəsad qrupları tərəfindən idarə olunan Həsəkə əyalətindəki həbsxanalardan onlarla IŞİD terrorçusunu Deyrəzur vilayətinin şərqindəki Əl-Omar neft sahəsinə köçürüb. Mənbələrin bildirdiyi kimi terrorçuların köçürülməsi onların Əhməd Əl-Habilin rəhbərlik etdiyi Ceyşəhər Əşayir qrupa daxil edilməsi üçün Amerikanın təlim kursları keçirdikdən sonra baş verdiyini göstərir. ABŞ hərbi gəmilərini Qara dənizə göndərmək planı təxirə salınıb. Səhər Azəri APA-nın yerli bürosunun Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə bu barədə ABŞ-ın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, ABŞ 2 hərbi gəmisinin İstanbul boğazından Qara dənizə çıxacağı ilə bağlı keçən həftə Türkiyəyə məlumat vermişdi. Bildirilmişdi ki, ABŞ donanması gəmilərini Qara dənizə göndərilməsi Ankara ilə imzalanmış Montreux konvensiya çərçivəsində olacaq və iki hərbi gəmi may ayının 4-ünə qədər Qara dənizdə qalacaq, amma sonradan bu plan təxirə salınıbdır. Və Venezuela prezidenti Ramazan ayı münasibəti ilə mesaj göndərib. Səhər Azəri Dəyərlər.org istinadla xəbər verir ki, Twitter hesabında Kəbə evinin şəklini paylaşan Maduro, mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə əlaqədar müsəlmanları təbrik edərək belə qeyd edib. Ramazan ayının əvvəlində vətənimizin və dünyanın müsəlman insanlarına qucaq açırıq bəşəriyyətə. Bu çətin anlarla qarşılaşmaq üçün lazımlı böyük mənəvi əhəmiyyətə və dərin inanca malik olan müqəddəs bir aydır. Venezuela'dan salamlarımızı və sevgimizi çatdırırıq. Ramazan mübarək. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün cümə axşamı günü aprelin 15-i və mübarək Ramazan ayının ikinci günündə Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 19:33 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Thank you. Əziz eşidənlərimiz, xoş gördük bir daha hamınızı növbəti qısa söhbətimizdə. Mübarək Ramazan ayı münasibətilə bir neçə dəqiqə qulluğunuzda olacaq. Daha Ramazan ayı gəldi ki, möminləri Allahın qonaqlığına dəvət etsin. Bu ay, İslami rəvayətlərdə Allah və İslam Peyğəmbəri ümmətinin qonaqlığı ayı adlandırılıbdır və mütəala Allah bu ayda öz bəndələrini kəramət və mehribanlıqla qəbul edir. Bu qonaqlığın anlamı bu deyil ki, Allah bəndələrinin qarnını doyurur. Bəlkə anlamı budur ki, bəndələr oruc, dua, Allahla razı niyaz etmək və başqa adətlərlə bu mübarək ayda mənəvi inkişaf edə və rəzil sifətlərin kökünü kəsərək əxlaqi fəzilətləri özlərində yetişdirə bilərlər. Bəllidir ki, bu dəyərli fürsəti qənimət bilmək insanı ilahi yaxınlıq dərəcəsinə çatdırır. Bu yüksək rütbəli ayın adlandırılması nədəninin bəyanında Allah Rəsulunun bir hədisinə toxunmaq olar ki, buyurur, Ramazan ayı bu ay kimi adlandırılıbdır, çünki günahları yandırır. Həmçinin, həmən zəmin və bu ayın fəziləti haqda İmam Baqir əleyhissalam Cabirə buyurur, bu ayda oruç tutan hər kəs və gecənin bir hissəsini ibadətlə məşğul olan hər kəs, anası onu dünyaya gətirdiyi gün kimi olar. Əziz dostlar, Allah Rəsulu mübarək Ramazan ayına giriş ərəfəsində xalqı bu gözəl cümlələrlə hazırlayırdı. Ey xalq, Allah ayı bərəkət, rəhmət və məğfirətlə sizə üz gətiribdir. Pərvərdigar nəzdində ən yaxşı ay olan, gündüz və gecələri ən yaxşı günlər və gecələrdən, saatları isə ən yaxşı saatlardandır. Bu ay Allaha üz tutub və onun astanında oturduğunuz zaman Allah Teala sizin duanızı müstəcab edər. Bu ayda yoxsullara yardım edin, qocalara hörmət edin, uşaqlara məhəbbət edin və yaxınlarınızla get-gəl edin. Ey xalq, öz əxlaqını bu ayda yaxşı edən hər kəs Sirat körpüsündə bütün ayaqların sürüşdüyü gün ondan çox rahat keçər. O zaman sədaqət, səfa və pak ürəklə Allahdan istəyin ki, sizə oruç tutmaq və Quran oxumaq tövfiqi versin. Çünki bədbəxt odur ki, bu bərəkətli ayda Allah rəhmətindən məhrum olsun. İslami hökmlər əsasında mübarək ayı görmək 5 metodla mümkündür. Birincisi budur ki, insan ilə özü ayı görə. İkincisi bu ki, onların danışığı yəqin olan bir iddə deyə ki, biz ayı görmüşük, yaxud onun vasitəsilə yəqin hasil olan hər şey vasitəsilə ayın görünməsinə yəqin hasil ola. Üçüncüsü bu ki, iki ədalətli kişi deyə ki, gecə ayı görmüşük. Əlbəttə, əgər bu ikisi ayın sifətini bir-birinin əksinə söyləyələr, ya da ki, şəhadətləri həqiqətin əksinə ola. Məsələ bu ki, deyələr, ayın yuvarlağı daxili üfüqə doğru idi. Ayın əvvəli sübut olunmaz. Ancaq, əgər bəzi xüsusiyyətlərin diaqnozunda ixtilafları ola, məsələ, biri deyə ki, ay uzun idi, o birisi deyə ki, ay uzun deyildi. Onların dediyi əsasında ayın ilki sübut olar. Dördüncüsü bu ki, Şaban ayının əvvəlindən 30 gün ötəki onun vasitəsilə Ramazan ayının ilki sübut olar və Ramazanın əvvəlindən 30 gün ötəki onun vasitəsilə Şaban ayının biri təsdiq olar. Beşincisi bu ki, şər hakimi hökm edə ki, ayın biridir. Bu məsələ haqda irəli sürülməsi gərəkən başqa nöqtələr budur ki, əgər şər hakimi hökmədəki ayın biridir, ona təqrid etməyən şəxs isə onun hökmünə əməl etməlidir. Ancaq şər hakiminin səhv etdiyini düşünən hər kəs onun hökmünə əməl edə bilməz. Əgər bir şəhərdə ayın biri sübut ola, başqa şəhər xalqı üçün faydasızdır. Məgər bu ki, o iki şəhər bir-birinə yaxın olsun, yaxud insan bilə ki, onların üfüqü birdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezon şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk il himalse bir elemdir çiğnim.
Hörmətli eşidənlər, xoş gördük hamınızı Təbriz Radiosunun sıradakı perspektiv verilişində. Bugün də dilərdik ki, bizi dinləyəsiniz. İnqilabın ikinci addım bəyanatı perspektiv verilişinin əsas məqsədidir. Bu bəyanatın birinci hissəsində İran İslam İnqilabı istiqamətinin davamı və dünyanın başqa inqilablarla İran İslam İnqilabının dəyərlərinin fərqliliyi irəli sürülübdür. İslam İnqilabı müvəffəqiyyəti səbəbləri həmən verilişdə araşdırılır. O cümlədən bu müvəffəqiyyətin mühim və bariz xüsusiyyətləri böyük İslami düşüncələrlə böyük rəhbər və hakimin olması idi. Söhbətin davamını siz əzizlərə çatdırırıq. Əgər bu mövzu ilə bağlı fikir və ya ideyanız vardırsa, lütfən bizimlə əlaqə qurub bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Sitam altında olan bütün millətlər arasından çox az sayda millət inqilaba üst tutur və çox az görünübdür ki, inqilab qayələrini qorumuş olsun. Bu millətə ürək dərinliyindən bir salam. Başladıb davam etdirən nəsilə, indi ikinci 40 illik prosesinə addım atan bir nəsilə bir salam.
Thank you.
İranın böyük inqilabı özünə məxsus xüsusiyyətlərə sahib idi. İran milləti və inqilabla tanış olanların analizlərində də dəfələrcə təkrar edilən bu xüsusiyyətlər birinci dəfə bir inqilabda müşahidə olunurdu. İslama söykənmək, İslam hökuməti formalaşmasını hədəfə almaq, dünyanın siyasi anlayışlarına yenidən baxış, o cümlədən azadlıq, müstəqillik, ictimai ədalət və başqa şeylər və İslami dəyərlər əsasında bünövrələşdirilən bir dünya və ictimaiyyətə doğru hərəkət etmək. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirə çıxan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizi təkrar, daim yenilənən web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir, tabriz.irib.ir. Bu məqamda dəvət edərdik ki, verilişimizin hörmətli eksperti Hocatul İslam və Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Söhbətimiz əziz və mühtərəm bacı qədəşlərimizlə İslami hükumətin təşkil tapmağının zərurətindəydi. Biz hardan deyirik bir hükumət ki, dini və İslamidir, vacibdir ki, təşkil tapa. Və İslamın lap böyük alimləri tuli tarixdə elə bu sözü buyurublar. Lap qədimlərdən hesablayaq. Qərnihayı Qüzəştədən, Cənab-ı Mulla Sədra, Cənab-ı Feyzi Kaşani, ta cəlax bir miqdar yaxınlaşaq bu tərəflərə, Ayətullah Kaşaniye, məşhur, şəhid Ayətullah Müdərris, ta cəlax bir miqdar da yaxınlaşaq indiki zamanımıza, şəhid Ayətullah Mütəhhəri, Əllamə Cəvadiyə Amuli, Əllamə Həsənzadiyə Amuli, Əllamə Misbahı Yəzdi, ya onlar ki, Allahın rəhmətindədirlər, Həzrəti Ayətullahi Bəhcət, Ayətullahi Bəhauddini, məraci-i təqlidi ki, Allahın rəhmətinə gediblər və məraci-i təqlidi ki, indi qeyd-i həyatdadırlar və diridirlər. Yəni, qabili təvəccüh teydatdırlar bunlar, qədimul əyyamdan ta indiyəcan ki, buyururlar, vacibdir hükuməti dini təşkil tapa. Bu moriddə biz üç cürə dəlili bərrəs elirdik, ədilli-i Qur'ani, ədilli-i rivayi, ədilli-i əqli. Ayət-i Quranda görək nələr var bu mövzuya görə? Peyğəmbər və əhl-i beyt imamlarımızın rivayətlərində nələr var? Və qeyrəz bu iki dənə dəlil əsən əqli insan nə mənə deyir? Bunları bərrəs edirdi xidmətlərimizdə. Bir dənə nüçdəyi ki, istəyirəm ərz eləyim, zərurəti, təşkili, hükuməti, dini Turatda və İncildədir. Yəni, belə deyək ki, fəqət İslamda və Qur'anımızda bu zərurət var ki, möminlər vacibdir hükumət təşkil verələr. Xeyr, Turatda da bu var, İncildə də bu var. Ayələri bizim Qur'anımızdadır ki, mən neçəsini oxuyuram xidmətinizə. Maidə surəsində 44-cü ayə, 45-ci ayə, 47-ci ayə. Çox əcib ayələrdirlər hükumət moridində. Onlar ki, hükumət təşkil verməyələr. Allahın qanunları ilə mərdumun içində, dindarların, möminlərin cəməəsində hökmü verməyələr, Allah Taala bu üç ayədə əcib kəlmələrlə onları nəvaziş eləyibdir. Bir ayədə buyurub, bunlar kafərdirlər, bir ayədə buyurub, belə insanlar zalimdirlər, bir ayədə buyurub, fasiqdirlər. Fasiq, əhli fisq və fucur. Ayələri bahəm bərrəsi eləyək. Diqqət eləyək, bu ayələr fövqüladə ayələrdir. Ki, qeyri Quranda, yəni Turat və İncildə də bu zərurət vardı ki, Allahın qanunlarının və hökmlərinin mütabiqində gərək əməl olunsun. 44-cü ayə Maidə surəsi.